ililo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebu yebo na muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mutumuku wakangami sima na nzanga na ya lobi ya kufuna kufunda mako luka kubeta masasi na mkonzi ya kala ya ekulu Amerika Donald Trump na Mahalago na Florida kakapene na sanza moko sima na mutumususu kubeta masasi na mwedili ya mapunani ya Republican na Pennsylvania. Batumbo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NISF ba kangami elongo na manduki pe masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri e pai ba fundami ko sala mobulu.
Bazali mibali na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba elema ya FRDC eche bango maboko kuna na territoire d'Aru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique ba yekoli ba secondaire ba daliko senga na mbula matari kofuta ba tangisi po itekila si inye esengela ki kobanda uto posto mibale sika e bandela.
Comme peut m'enseigner, par exemple, la bande promesse, par le bisou fan de Nanda, ce qui bango, bah, j'ai un bongo, bon, on est au gozon. Ce qui m'a zuité, le fan de la bande, ce qui même en janvier, février, mars, si, boule à oba, gozon bongo.
Coach ya AS Vita Club Abdelslam Wadu a Lungwete simana ekipi na ye ekopula 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confederation ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita akoyanola na lina kanabiso itando ya masano. Championnat d'élite ya lina fute kumi iliko cash 1 matata katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille yango pe kozala kati na lina kanabiso etandu ya matano ya lelo. Makambo maemanso tukukende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu pinza tukupisa bino sango na bokuse sango yango ewe elengi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Bobeti ntangwa ya mokonze ekolo Amerika na katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mususu sima na bomeki kubeta masasi na mokonze ya kala ya Republican awa na ekolo Amerika.
Bokangeni lobi loleki ya moto oyu wa simba munduki aka 47 azalaki koyenga yenga na isika Donald Trump betaka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bubeleli ya bombi na Springfield isalemaki na uyo mboka moko ya mukie na Mid-Est etambwisa maka na ba Republican baye balingaka bakima pa mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya ba pandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki moyi Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amikaki kuboma mokonji ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanza ya zomi na yoko bubeti ntangwa ya boye esalima na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonji ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonji oyo azali kusidisa mandana ye atikaki kubeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Demokratika na Rutshuru batomboki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba wazalendo ba zungidi bitumba pene na Bambo.
Bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi wazalendo mpe batomboki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na Sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayuka na ki na isika ya ngope esalaki ete bato ebele bakima bisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru mokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pambate bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mupepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na bubebisa mi ya bushushu pe nyamukudi bavandaka
koleka motango kama yoko na ntuku mitano ya bandako biye ebi tongama mpo na bakima bubebisa mito katastrofe ya sanza ya mitano ya mubu moleki na bushushu nyabukubi biye bavandaka to bandako biye bizalaki na bizalaka na sito ya katashola na katashola pe musho nero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya teritwari ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi biye bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza eye societe civile ya isika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe Batoba Susu, Yangambo, ya opposition Ekolo Congo Démocratique, Batie Manzaka na Mokanda Moko, Pona Kosenga, Bobumisami, ya Moko na Bango Sef, Kikumi na Bokangami.
Bobomi, Bato, Mpe, Bokangi, Bayi opposition na Ndenge ya Mabe, Bizali, Komonisa na Polele, Bokondi, ya Dictature, ya Tshisekedi, Elobaki Bayi opposant Actualité.cd, Bizali, Bizali, Komonisa, Oni salolenge bokonzi eye ezali konyoko la ntomo ya bomoto mpe mibeko ya demokrasi bolakisi ba sambeli ya bobakisi ba sambeli ya set kikuni oyo asakoli ete atikali kaka atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokingi to aner.
Apo na mambi matali bo meki bo kweisi bo kontina Ekolo Congo Demokratik to tentative ya coup d'état ba sambili ya Marcel Malanga ba sakoli ite ba kosala apel to ba kosenga bo bandeli ya bo sambi samisi mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo.
Maître Silva Mbikai bo sambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likamboliye katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya basuda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kozwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani bakangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate.
Bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa auto basanza ebele kasi basambisami na inote esakoli societe civile basusu balikisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na societe civile kaka na kati na bango basusu bafundami pona kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitiko, mukonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya ekolo Côte d'Ivoire, azaini ekolo Congo Demokratika, akutani na mukonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya ekolo Congo Demokratika.
Mukonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitiko, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Demokratika na tina ya kukabula mayele ya misala ya Bokelmi Beko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Demokratiki. Alobaki yango na lisolo azalaki na yango na Radio Ukapi na libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokelmi Beko to rentre parlementaire na Palais du Peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix, Wazali Bongo, Kalaka Mokambi Molandi ya ONU abandi mobembo na ekolo Congo Démocratique epai ya kutani na bakonzi bamboka ye.
Secrétaire général adjoint ya ONU na Mambi Matali Kimia, Jean-Pierre Lacroix akomaki lobi loleki na pokwa na Kinshasa pona kokutana na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique pona mikolo mitano ntina ya mobembo na ena ezali pona kosolola na bakonzi ba ekolo, ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala ya kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda e engebene na ye esengeli kokoba pona kimia ya malunga na ekolo Congo Démocratique.
Matwende mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Batomboki babale ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi na bango na territoire ya Aru na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Ericas Musi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batomboki ba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba Kangemi na mabele ya ekolo Congo Démocratique Isakuri molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Batomboki mibale ya mouvement rebel Nas kuna oyo ekatisaka ndelo na biso entre République démocratique du Congo pe Soudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na maboko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba elema ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka bamema bango awa na secteur opérationnel Ituri
na etuka Ituri mobimba mapinga mpe baimboka basengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Ba elema nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longonya na bino bo continue kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors to sala manso po ete population na biso efanda na kimia et tozali pe kubenga population ya ko continue ko tia maboko ko collaborer na mapinga ekolo po ete to denicher papa ya batomboki nyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na désordre awa na Ituri ekosimba te yango toza kosenga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continue ko collaborer na mapinga ekolo po ete batomboki wana to lokota bango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balakisi bilongi bya kabila inso na ituka Ituri unadi esengi bakonzi ba etuka kubatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tuna damu kambi ya unadi Michel Metawani.
Kusenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na este mobimba po toyebi tozali na mboka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyoso
territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali dandelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Na Congo Central ba yekoli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi po ike kilasi eye singele ki ko banda uto mposo mibale ezongela Spef Mpanjo.
Baye koli ya bitie lo ya se tu imanite na kati ngomba matadi bako slinga na pozele ya republiki upe na mbula matari aiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na posa ya kotanga basali poso mibale bakenda kakelasi kasi batangisi na bango baya kate tuyoka baye koli ya lise vuketo pe koleje te timbwa o ezali bitie lo ya leta na kati ya ngomba matadi.
Nous avons fait des semaines,
ne suffit pas. Et qu'est-ce que vous faites dans le stade des places?
Il y a pas de...
Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Nangabu ya batangisi, mese simuti lui azali porte parole ya sinergie ya sindika des enseignants Congo. Alobibu yepuna mukano oyo bazwaki ya kozala nandaku pe kukende kotangisa te kinombu la matari akokokisa bilaka oyo alaka kibango.
En fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izalaka bongo, surtout ba gouvernement oyo utoleka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Pe lisusu ba tangisi ba umelaki kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa. Malgre elaka bazongi ba tangisi. So elaka mosusu ndengwana ndengwana. Sikoyo mémoire à stockage à ma promesse, na mitu ya ba enseigne si et koma ki plein. Le moyen pour kote sa lissousu promesse moussousu, exacte. Et il était du devoir d'amboula matadi ya lelope aye ba ete, tangu bango ba ministre ya sikabaye, pale ba aye ba ete, ba enseigne ya ba lakaki bango mingi, mboula matadi ya salakite. Et je bango denge ba ye, soki ba laki, ba bandana ko sa, po ba zwa confiance, ba se faire accepter na oye tali confiance. Après mon rémunération, le gouvernement a été incapable de refouler la première tranche de 100 000 francs au Canada. Alors, comme peut enseigner, il y a une promesse, 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 il y a une janvier, février, mars, il y a une promesse, il y a une décision, il y a une promesse, ce qui l'État a l'acquis, au foot, a mis ce fait tout l'acquis qu'aux hommes. Donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Ya bibo isalamaki oyo musainisa ki ba syndika ya batangisi nyoso mbula matari alakaki kofuta batangisi nyoso 100 000 francs ya mbokeasi ezonga kasi bilaka ya ngonani ekokisa mite elobi Simon Chilulu yango ekosala ete bango pe ba banana kotangisa te utamatali Spef Mpanjo mpona lulaka lw'Amerika.
Fika ikomitangu ya lina kanaviso, itandu ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club, Moye Kolo Maroka, Ablen Salam, Awadu, a Titi Mosala Tote, Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club, Limboli na Biyano Apeti, Vivo Lingala, Vita Club, Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stellenbosch ya Afrika ya Angele na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Muleki. Iliko Cash Ligue 1 de Kombo ya Sika ya Championnat Elisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Demokratika yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi Mbwa Mbwa aboyi kati na Chancel Mbemba na Olympique de Marseille Max Mokei Nzangi Mokambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba auta akolimbola yango awa. lo sako na bino banso pebo ibola mo na etando ya masano ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confederation ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ekolo Amerika Ekolo Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toti Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimboli Nabi Yanoa Pesi na Veo Alingala Mingi Mingi na Valdou Yamba Vita Club Ekoya Kilibungu Tulu na Mingi Tinibale na Stellenbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Moleki Amadou Diabou Amadou Diaby, Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Estima ya koko isa mamingete ni bali na limungu tolu liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondonga ya liboso ya Coupe ya CAF liboso ya papanti sango kuna na mboka ya Nelson Mandela mokambi tope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou alopaki ete ako kambali susu Vita te kasi pona Amadou Diaby mokambi tope president ya Vita Club na ino amoni lokasa ya demission ya mokambi Wadou te
na yoki ndenga lobaki na ba presse ya bapaya na yoka kiango pour l'instant asi akomi Nazana kin nana rinsere demission na ete kunangai jusqu'à présent tant que nazana demission ete
nanga pumususu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki na ino a évaluer mosala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sel na bilan ya na évaluer d'abord ne na ete à 100% parce que je sais que nous avons perdu naza président na koyi kozwa makambo a chote boye na ebi que to problème ki match ya mikal mibale Et puis après match officiel Oya Liboso, to bêtise Ali Afrique du Sud, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre.
Yamotuya Ezali et Longona pas supporter, Koluka Lolengenini, Yakolonga Stellenbosch na Kisasa.
Donc il faut maintenant qu'on mobilise troupes, sans que ça va être tout à la unie, tout à la ensemble, pour tout qu'on remonte, pente, qu'on renverse la tendance, et puis c'est tout.
Mukambi Amadou Diaby, Azali Kosenga, Nabahibali na Kavita Club, Kopesa Yen Tango, pour Asala Moussala Oyo, Aela Kina Vita.
Ezali qui passe. Tout d'abord, on construit l'équipe à Sika. Donc, cohésion, il faut que Kota ait un joueur à Sika. Il faut que Kota ait un joueur à Sika. Il faut que tout ne peut pas être fait aujourd'hui. Il faut que Kota ait un joueur à Sika. Il faut que Kota ait un joueur à Sika. Il faut que Kota ait un tout travailler tout kende et puis tout côté nga na yiko sa l'équipe te na yiko structure club donc Vita Club ezali grand club mais c'est vrai que vraiment na organisation oyodine de non te oyaba neta ba club mususu étranger
boye inaina Vita ezali pona ko sala manso po ete lisanga ena et comme professionnel
nga na Vita ezali pona ko professionnaliser Vita pour que tout structure Vita et que ba supporter na biso ba yeba projet na biso tout sala pona long terme pas à court terme
sengeli bongo ko été kondonga la mibale na Stellenbosch Afrique du Sud et lingelami mokolo ya lumingo ezali koya na libande ya masano ya martyr
iliko kasha Ligue 1 de combo ya championnat ya yambo ya linafoot na ekolo Congo démocratique to landa sango yango na Valdo Yamba.
Le championnat Ndembo ya Congo démocratique pour la saison 2024-2025 et Kobengama Iliko Cash Ligue 1 Oyezali Mbuma ya Boyokani ya Bakambia Fédération ya Congo démocratique Bakambia Lina Foot pe ndako ya Bobombe Misolora Bank na Tina Ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya kokotela libanda ya masano elobi mokambia Lina Foot Bosco Moyo.
Championnat biso komo na ngosi ka Oyezali Iliko Cash Ligue 1 parce que bangonde bazwi De deux, kokota ba match ya stade et comme siko organisé autrement. C'est-à-dire il faut kota na wa bengi plateforme ya Iliko Cash to ya Mailina Foot pour que o acquérir billet na téléphone ya ngonde ko permettre o kota. Donc ya sous stade ngi ya kasute. Tono fika ba billet avant o ya stade.
Parce que le ngi ding isengeli na ba ningi ndembo ya Congo démocratique ko somba lokasa et na dadi bien mais moko ya ba kambia Iliko Cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier et sili ba we ko somba billet moyena ba code le to beta ga étoile 144 10 10 tout comme ton robot étoile ba office abiso syntaxe moto banda kosale la pona somba ba tiki na ba oba na android te o an android avoy kokota directement na internet aza la pena internet te akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bupe simi solo pona championnat ya Nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo démocratique e betama na lolenge elongo bani elobida di bieme
ba supporters ba mourir a ballon ba e ba cœur saison oyo e
Matina Suka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux Alatier. Yami Balé, bah, innovation, et ça, et belé, dans le championnat, Oyo. Et bah, surprise, et qu'aux Alas, et belé, bah, qu'on les makomon a un goté.
Babé, qui pied le lot, bah, j'allais moko, yabaye, maman sanga, et télé miso, poète, moussana, na bango, et salima. Nan le lingue, et salimaka, na bikolo, moussous.
Bisot, ringagi, pe, bah, arbitre, bah, améliorer prestation, na bango. C'est ainsi que, ton se mêlé, bah, ou équipement, et sengeri, penza, pour que, bah, améliorer communication entre bango, assistant, na central, na quatrième arbitre, de manière et à réduire bah erreur mingi pour que vraiment véritablement meilleur à gagner na sur terrain.
Masoye ezali na tina ya koluka lolenge nini pour tomber la championnat ya ndembo ya Congo démocratique et lobi Bosco Mweu.
Tu changer ba règle à jeter. Arbitre pas ezali moto, mais tolingi toi améliorer pour que balle soit dans liboso. Faut éviter ko buka bilo. Tu éviter mon boulot. To comme fréquentable ni balobaka pour que ba to bazana makoki ba ya kota la biso et puis après je crois que makoki so gayé facilité ko développer ba na biso zara benda mingi pour que championnat biso pe et ba ko se défendre yango moko na kati Afrique.
Isangeli bongo ko ba ete lisanga yeye e kolonga championnat e kozwa misolo $150,000 kasi ya pasi ezala ete kino sikawa championnat ni moya Congo démocratique ezali ko banda e pe lisusu po na saison eye championnat e kondonga na kati na ba masanga tubi mbale na motoba eye e ko kabwana na piteni mibale.
Chancel Bemba a kenda kite na ba examen mediko Olympique de Marseille, lingi pesaye mise à pied ezali ko belate katina Chancel Mbemba na ekipi na ye to bengi bongo mukambi ya MK Etanchete ekipi eye ekindaki Chancel Mbemba na poto epa ya betaki to bengi mukambi na yango Max Mokei Nzangi to landali solo na biso.
Azaraki na contrat ya mbula bisatu Marseille alingaki ke a prolonge sou contrat na ye avant ekoma na terme avant esila me ye alingaki te ke a continue yango wana nde ba deboire ebandaki paske mundela alingaka ka oyo alingi ifu kosalela yango me ye alobinga na singaki contrat na ngai ya mbula misatu soki mbula misatu ekomi na longwe na ngai nake koluka esika mosusu obien soki esili na nsima nango nako kotala soki tokoki korenegosie susu me mpo na moma oyo nakoki te konegosie avant terme ya contrat na ngai nde eloko nyonso ebandeli yango wana
tolo bana kasi lelo tozoyoka makambo ebele aboyi kokende na ba examen mediko liboso aboyaki kokende koentraine ni ekipe b eza ndenge wana nde tozoyoka to nini.
Oui, mais tango deja balobi na ye ke a signé contrat a renouvelé contrat ya lobi ke nako renouvelé te et te contrat na ngai ekoma na suka. C'est comme ça mundela aluka tuzu lobisu ya kopesa opasi yango balingi ke akende ka korenegosie kosigne ye tango alobi non il faut esila nanu avant na negocie yango na batindi ke akende kosantrene na ekipe na niveau na ye azali international congolais et puis azali joueur ayebani ako kolongwa te motu abeti na ekipe a bati na ye mbala moko na ekipe asepelaki nango te etango asepeli nango te yango wana bango bamoni mabe ke mpo na nini asepeli te jusqu'à ce que bake kotinda ye akende obeta match moko na ekipe ya reserve wana nde mpenza place nde basalaki nyonso bapesa ye kanda yango wana alobi te nakoki te ngai oyo motu nabetaka na ekipe nationale na ngai et puis nazali konsidere makasi ezala na niveau européen me koma bokotinda ngai na ekipe reserve voilà nyonso ebandaki wana
me makambo nyonso ebandi te sima ya match na Maroc Congo elongolaki Maroc na kana tomonaki na sima nango bitumba tosa ba entraîneur na Walid eza mpo makambo wana nyonso te na Chancel Mbemba.
Écoute, yo oyebi ke bato ndeko na biso wana kuna tobengaka bango bandipo bazala barantinie makasi bon oyo kuna aza marocain koya ye awa na ndenge ya entraîneur ou dieter technique basali nyonso kaka parceke yoyebi entraîneur nyonso ayaka azala pe na modele na ye na makambo na azomema ou dieter technique bon kuna nyonso ezali kaka ndenge kolobake ebandaki kuna mais le vrai problème eza wana te bon kuna deja ezalaka problème
ezala Neymar ezala Mbappe bazoyi mo makambo ndenge na bango baza na personnalité sala ke pe bongo ba tiki bango ba kende mpona nini ka ekomi na Chancel Mbemba ba tika bango te
Mbemba aza na caractère oyo aye alobi ngai pe na kosigne te soki mikolo na ngai ekoki esili esili nake na ngai voilà c'est ça le problème
sikoyo suka ndenge nyonso babengani na club to bapesi mise à pied oza na conséquence te na nini na carrière na
oui conséquence cause la sous le plan financier parce que soki babi ba licencier yo c'est que ça veut dire que peut-être bambongo nyonso etikalaki bafuta yo te parce que licencement. Ce qui va licencier, donc vous perdrez par Mikolo Nyonsifalo Sala. Et ça la même des contrats à Moussala, ce qui va licencier. donc kozwa peut-être bambongo no ya mikolo etikala kitozwa ngote wanande place mundela sala ke anyokola mutu mwindu bo lokola ye peza mutu ya caractère webi bato balobaka te bazala kape na mutema makasi ye alobi bon vomie na kene na ngai ekena konyoka mapona zala kaka kena la na mundela nasi
akinde na ye siko mercato to pezando tango bateka ba joueur equipe moko so et c'est cela qui a teuri ke ba pese ba proposition ba izala ki koyoka na ya OM na équipe ya Arabie ba boya ki ngoto so. Et sous quand il n'obéit à
ce qui joue Razali libre à cause s'entraîner ou à cause à la forme jusqu'à ce qu'il y ait la mercato place n'est à aucun d'acquis mais et le condé Oyo ya mabé de Salani et Zali Marseille et à la équipe Moko Batoura éviter
et Yangonde ce qui dit Sango Yamoukili à l'élo Matondo Mingi na Bino Banso Matondo Mingi na Rob McLean na Georges Léonard Sanyo Tukutana na Mbala Isusu et à la Kyobino Edi Sango.